16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo. 50
godina od razornog zemljotresa Banja Luka stala na noge i postala savremen grad. Održan dan otvorenih vrata na Trgu Krajine.
U Brezovom polju kod Brčkog služen pomen za poginule u odbrambeno otadžbinskom ratu.
Trump potvrdio vođa Islamske države Abu Bakr el-Bagdadi likvidiran.
Potreban helikopter za gašenje požara na Romaniji.
Fudbaleri Borca domaćini Tuzla City u Premier ligi BiH.
U Srpskoj sunčanoj toplo vrijeme, sutra malo svježije. Prošlo je 50 godina od razornog zemljotresa u Banja Luci kada je poginulo 15 osoba, a 1117 povrijeđeno. Povodom godišnjice od razornog zemljotresa Banja Lučka civilna zaštita i vatrogasci organizovali su dan otvorenih vrata na Trgu Krajine. Bila je ovo prilika da se građani uvjeri u spremnost ovih službi, ali i prisjete strašnih trenutaka tog 27. oktobra 1969. godine. Tamo je danas bio i naš novinar Darko Šavija.
Na Trgu Krajine danas smo zatekli i supružnike Slobodana i Vidu Stanojević. Prisjetili su se trenutaka od prije tačno 50 godina.
Bilo je isto jutro sunčano i baš smo radili u Titaniku, u bivšem zdravljaku, odnosno mliječnom restoranu zvanom Jadran. I tu nas je zadesio potres, onaj drugi po redu jači, u 9.15, jel tako, sve mi se čini. Nekakvih sjećanja, baš bilo je stresno. Bježali smo jednostavno iz objekta koji se baš rušio.
A bila sam trudna sa prvom bebom, to je samo ovako šetalo sa mnom. I dobro je da je to moje dijete i kako ostalo, kako je to bilo stvarno. To se ne može reći koliko bi mogao čovjek razmišljati, pisati o tom više. Bilo je, strašno je bilo.
Na Banjalučkom trgu predstavljena je sva oprema i tehnika kojom Banjaluka raspolaži, a isključivo je namijenjena za spasavanje iz ruševina. Održana je i pokazna vježba spasavanja ljudi zaglavljenih u automobilima uslijed zemljotresa. Šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Čučun istakao je.
Nakon poplava 2014. ne samo u Banja Luci, ali evo sad pričamo o gradu Banja Luci, značajno se počelo ulagati u kompletan sistem zaštite i spasavanja. Mi imamo sreću što imamo dobro opremljenu vatrogasnu brigadu i trenutno broji sa 87 pripadnika. To nije dovoljno, nažalost. Najmanje nas treba biti 120.
Osim izgubljenih ljudskih života, Banja Luka je prije 50 godina pretrpjela i ogromnu materijalnu štetu. Grad danas nove objekte gradi u skladu sa standardima potrebnim za trusna područja. Međutim, geolog Petar Begović kaže da bi trebalo uraditi dodatna istraživanja zemljišta kako bi se došlo do kvalitetnije i isplativije gradnje.
To se radi izradom seizmičke mikrorejonizacije. Područje Banja Luke je pokriveno seizmičkom mikrorejonizacijom. Posle zemljotresa uže urbano područje. Na kongresu koji je održan povodom 40 godina zemljotresa u Banja Luci, međunarodni ekspertski tim je zaključio i dao preporuke da se izvrši ažuriranje seizmičke mikrorejonizacije Banja Luke, što bi bio osnov za izradu urbanističkog plana. Nažalost, to još nije urađeno.
Sinoć je u Kulturnom centru Banski dvor održana izložba Zemljotres u Banja Luci 1969. Solidarnost, obnova i izgradnja. Izložbu je otvorio gradonačelnik Igor Radojičić.
Mnogi Banjalučani se i danas sjećaju svega onoga što se dešavalo u gradu tih dana. Ja sam ponio fotografiju gradonačelnika pod šatorom 1969. godine. Tako da je zemljotres u Banja Luci jedna globalna, ali i desetine hiljada pojedinačnih priča.
Na Trgu Krajine danas se nalazi sat koji je prestao da kuca 27. oktobra 1969. godine u 9 časova i 11 minuta kao podsjetnik na razorni potres jačine 6,6 stepeni Richterove skali. Dan ranije prethodila su mu dva jaka zemljotresa. Grad je ostao devastiran, a ogromna materijalna šteta bila je pričinjena na 86.000 stambenih jedinica i stotine javnih objekata.
Dakle, zemljotres koji je na današnji dan prije 50 godina pogodio Banja Luku i okolne opštine odnio je ljudske živote, ostavio veliku materijalnu štetu. Osim surovih statističkih podataka, ovaj događaj imao je svoje junake, emociju i solidarnost, a bio je inspiracija umjetnicima. Istorijsko sjećanje na ove teške dane 1969. godine u prilogu Darka Đurića.
Kompozitor Vlado Milošević komponovao je djelo Banja Luka 1969. a domaći svjetski slikari su 750 slika poklonili banjalučkim institucijama kulture. Bio je to refleks umjetnika na katastrofalan zemljotres koji je dolazak najavio 26. oktobra, magnitude 5,7 stepeni Richterove skale. Sjećanje Džavida Gunića, tada potpredsjednika Skupštine opštine, uvjerava da su oni koji su tada odlučivali pokazali zrelost i sposobnost.
To je bila nedjelja i odjednom je bio taj zemljotres. Nevjerovatno. Mi smo već oko 6 sati imali na vezi sve radne organizacije, sve škole, bolnicu. Tako da smo mi taj sljedeći zemljotres dočekali taman na sjednici štaba.
Slutnje stručnjaka i nepisano pravilo da nakon zemljotresa dolazi jači obistinile su se sutradan seizmolog iz Banja Luke Vesna Šipka.
I sljedeći dan, 27. uslijedio je glavni udar magnitude 6,6 jedinica po Richteru. Intenzitet je procijenjen na 8,4 stepena po Merkuriju, s tim da je na nekim dijelovima, u zavisnosti od lokalnog tla, on dostizao i 9 stepeni. 9 stepeni znači teška strukturna oštećenja objekata i rušenja slabih objekata.
15 mrtvih, više od 1100 povrijeđenih, 86.000 porušenih ili oštećenih objekata i mnogo ljudskih sudbina vraćeno je na početak. Veća tragedija izbjegnuta je zbog odluke tadašnjeg predsjednika Skupštine opštine Banja Luka Živka Babića i njegovih saradnika da đaci i radnici tog dana ostanu kod kuće. Zemljotres u Skoplju 6 godina ranije odnio je više od 1000 života, iako nije bio mnogo jači od banjalučkog. Svjedok tog vremena, prvi novinar radija Banja Luka Milan Stanivuković, ističe da je Živko Babić zaslužio da jedna od banjalučkih ulica nosi njegovo ime.
Živko Babić, da ništa nije uradio, sama odluka koju je on sa svojim saradnicima donio da djeca ne idu u školu, da se ne ide taj dan kad je zemljotres bio drugi, da se ne ide na posao, zaslužio je to.
Solidarnost i pomoć stizala je iz cijele Jugoslavije, ali i iz inostranstva. Predsjednik tadašnje Jugoslavije Josip Broz drugi put je posjetio Banja Luku već u zimu 1970. godine, gdje je sa Živkom Babićem razgovarao o rješavanju problema smještaja građana.
Mislim da bi trebalo malo brže da se ide, malo aktivnije, da bi za sljedeće zime ne bi niko bio vani. Možete li vi to izvršiti?
Da nama sad ne kasne sredstva, da mi ne moramo odlagati poslove. Jer u tom slučaju mi obezbeđujemo iseljavanje ovih 2800 porodica iz autoprikolica, da jedno vrijeme još moraju da ostanu barake i vagoni, to nećemo moći sve.
Učenici su nastavili školovanje u drugim gradovima bivše zemlje, a oni koji su ostali u barakama ili vagonima, jedne od najhladnijih zima u 20. vijeku, nisu gubili nadu. Vjerovali su u bolja vremena i nisu pogriješili. Snimci iz arhiva našeg radija uoči nove 1970. godine u Banja Luci počinju i završavaju ovu priču vjerom u život.
Malo se veselimo i tako to, da nam nije dosadno i to. Pošto je studeno, golem je snijeg na vanu, moramo da ne uzebimo, moramo ložiti.
Sad poslije zemljotresa dobio sam garažu, ja, žena i dvoje djece, ja sam za sada zadovoljan u toj garaži, ja mislim slaviti novu godinu.
Kao i svaki dan, i danas sam u menzu, iz menze u prikolcu, malo prošetala, razgledala izloge, epidemija gripe zavladala i onda kad sam se vratila knjigu u ruku, ponovo.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na sjednici Regionalnog odbora Udruženja žena žrtava rata u Brčkom dogovoreno je da se što prije prikupe dodatni materijalni dokazi o silovanjima koja su doživjela žene Republike Srpske tokom rata i dostave i inspektorima. Cilj je da takve osobe steknu status žrtve, na osnovu čega mogu i da ostvare pravo na materijalnu nadoknadu. U Brčkom je situacija katastrofalna jer ima inspektora koji od žrtava silovanja ne žele da uzmu izjave, ističu u Republičkom udruženju žena žrtava rata. Predsjednica udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Rejlić.
Prava podrazumijevaju i materijalno primanje. I upravo je to ono što se mora pod hitno u distriktu Brčko promijeniti, pa ćemo vidjeti i sa resornim ministarstvom u vladi Republike Srpske, ali i ovdje sa opštinskim organima, šta tu treba i šta mora da žene urade da bi se to stanje promijenilo. Nije svrha, status nije naravno negativno rješenje, ali nije svrha tog zakona da se daju samo status. Svrha je da žena može do kraja života bar da ima sebi za lijekove, da može da ostvari besplatan pregled, da može da ide u banju, da poboljša kvalitet života.
U Brezovom polju kod Brčkog služen je pomen za poginule borce ovog mjesta u odbrambeno-otadžbinskom ratu, prislužene su svijeće i položeni vijenci. Jedinica je u okviru prve posavske brigade Vojske Republike Srpske bila na mnogim ratištima, ali je većinu svojih aktivnosti usmjerila na odbranu porodičnih kuća i koridora života u rejonu Brčkog i Bijeljine. Bosiljka Ilić, majka poginulog borca i predsjednik opštinske boračke organizacije Brezovo polje Brčko, Goran Ilić.
Ja sam 6 puta persana. Nikad meni nije niko došao da pita me, imam ja drvo, imam ja na loš, sama živim. To i jedino imam šćeru celu tudu i zeta, oni me malo brinu se bome i tako gdje treba i sve.
Prva posavska specijalna jedinica ova policije i ostale jedinice, negdje oko 13 poginulih boraca, to i jest ovdje na spomenu. Ovdje, što se tiče našeg kraja, ovdje znači mjesne zajednice, oko 15 je bilo ranjeno.
Povodom 25 godina od pogibije Trebinjaca Radomira Ćurtovića i Jove Bašića, pripadnika prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske, njihovi nekadašnji saborci položili su cvijeće i zapalili svijeće na groblju u Policama i Trebinskom selu Orah. Važno je da se očuva sjećanje na momke koji su sa svojih 18 godina dali živote za stvaranje Republike Srpske, istakao je bivši pripadnik ove brigade Zdravko Butulija.
Oni su kao mladi vojnici, kao 18-godišnjaci, poginuli na području koje je tada pokrivala operativno prva gardijska motorizovana brigada, a to je područje Kalnovika, odnosno planine Treskavice. Brigada imala jedan izuzetno težak ratni put i vrlo značajan u proteklom ratu, a o tome se poslije ovoliko godina veoma malo zna. Tako da je jedan od osnovnih ciljeva i to da se taj ratni put gardijske brigade, koji su činili u najvećoj mjeri, tada slobodno možemo reći skoro pa dječaci, odnosno momci koji su tek napunili 18 godina, da se taj ratni put Kalnovačke brigade malo više prikaže u javnosti.
U Barici Donjoj kod Broda danas je služen parasoš za žrtve ustaškog terora 1941. godine, kao i za poginule borce i civile žrtava iz posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata.
Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Broda Zoran Vidić rekao je da je prema dostupnim podacima za vrijeme Drugog svjetskog rata s područja opštine Brod stradalo više od 2000 Srba, najviše civila, koji su odvođeni u logore u Jasenovac i Slavonska Požega. Na jednom spomen obilježju uklesana su imena 124 stanovnika iz Barice, ubijena 1941. a na drugom imena 5 poginulih boraca Vojske Republike Srpske i 3 civilne žrtve. Spomenik žrtvama iz Drugog svjetskog rata u Barici Donjoj srušile su oružane snage Hrvatske 1992. ali je ubrzo obnovljen.
Svjetska vijest broj 1 danas je ubistvo lidera Islamske države Abu Bakr al-Bagdadija. Ovo je potvrdio američki predsjednik Donald Trump, rekavši da je u napad američke vojske nedaleko od Idliba, blizu granice Sirije i Turske, ubijen Bagdadi. Ovu vijest su također nezavisno potvrdili zvaničnici Sirije, Iraka i Irana. Poslušajmo u prilogu kolege Radana Škipine.
Sjedinjene Američke Države sinoć su ubile najgoreg teroristu na svijetu, Abu Bakra al-Bagdadija, rekao je Donald Trump u današnjem obraćanju nakon operacije američke vojske u selu Briša, nedaleko od granice Turske i Sirije, u kojoj su učestvovali helikopteri, borbeni avioni i kopnene snage. Trump je naveo da je Bagdadi aktivirao prsluk s eksplozivom i da se na njega srušio tunel u kome se skrivao sa svoje troje djece. Potvrdu ranije objavljenih informacija, iračka državna televizija je objavila snimak ove akcije američkih vojnih snaga u Siriji. Zvaničnici američke vojske su rekli da ni jedan američki vojnik nije poginuo u ovoj operaciji. Neimenovani irački obavještani zvaničnik rekao je za Reuters da je iračka obavještana služba dala američkoj koaliciji tačne koordinate lokacije Bagdadija. Ratni reporter Aleksandar Koc primijetio je da su Amerikanci lidera Islamske države likvidirali u Idlibu, gdje, prema njihovim sopstvenim tvrdnjama, nema terorista. Vijest da su američke snage ubile vođu terorista al-Bagdadija posjetila je čečenskog lidera Ramzana Kadirova na riječi Tarasa Buljbe, koji je svom sinu Andriji rekao: "Ja sam te rodio, ja ću te i ubiti." Nije prvi put da se pojavljuju informacije o ubistvu lidera Islamske države al-Bagdadija. Prije 2 godine objavljene su vijesti da je ubijen u napadima kod Rake, ali se on pojavio na snimcima Islamske države u aprilu i septembru ove godine. On je bio na čelu Islamske države od 2010. godine.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika. Slušajte.
U okviru Šantićevih večeri poezije u Mostaru predstavljena monografija 100 Šantićevih večeri poezije.
U Beogradu završen 64. međunarodni sajam knjiga.
Počelo zimsko računanje vremena.
Načelnik opštine Pale Boško Jugović izjavio je da će biti zatraženo angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi gašenja požara na Romaniji koji je zahvatio 10 hektara šume i koji bi mogao da se proširi.
Jugović je nakon sastanka sa direktorom šumskog gazdinstva Jahorina Rankom Ćeranićem i šefom civilne zaštite opštine Pale Draganom Elekom rekao da je u ovom trenutku na terenu 50 ljudi i da je angažovanje helikoptera neophodno radi sprečavanja širenja požara. Ćeranić je rekao da je požar izbio na lokalitetu Stajna Bogovići, koji radnici šumskog gazdinstva Jahorina već 5 dana nastoje da suzbiju.
U nastavku tematski blok, važan jubilej, 75 godina rada bijeljinska kompanija Urao, koja se bavi remontom turbomlaznih motora, proizvodnjom specijalnih alata i rezervnih dijelova, dočekuje sa ugovorenim poslovima u oblasti namjenske i vazduhoplovne industrije. Na pomolu je i nastavak poslova za kanadsku firmu, a do kraja mjeseca očekuju i posjetu ruske delegacije. Remont helikopterskih i avionskih motora prema licencama ruskih proizvođača obezbijedio bi sigurnu egzistenciju za 404 radnika u narednih 20 godina. U prilogu Vesne Vuković-Durić.
Uprkos teškim uslovima, nakon preseljenja, Izraelovca Orao je uspio da sačuva svoje mjesto na tržištu vazduhoplovstva. Postepeno se orijentišu i usavršavaju za civilne programe. Završavaju ugovorene poslove za Indiju i glavnog partnera, Vojsku Srbije. A dugoročan opstanak i sticanje licencije od ruskih proizvođača motora obezbijedio bi im posao u naredne 2 decenije. Biljana Marković je direktorka kompanije.
Specifična firma koja se bavi posebnom djelatnošću mora da ima odobrenje od originalnog proizvođača da bi u narednom periodu uspjela da radi.
Sva energija i podrška usmjerena je ka obezbeđivanju novih poslova. Među njima je i stari poslovni partner, kanadska kompanija Pratt & Whitney, jedna od vodećih u svijetu vazduhoplovstva. Biljana Marković, direktorka preduzeća, i Svjetlana Bošković, pomoćnica za organizaciju radne jedinice proizvodnje.
Novi izazov za Orao zbog toga što moramo u kratkom vremenskom periodu, otprilike u naredna 2 mjeseca, da pokažemo da smo sposobni da radimo u 2 smjene i možda većim brojem sati sa trenutnim kadrom koji imamo da bismo odgovorili na zahtjev koji smo u međuvremenu dobili.
Početak saradnje je bio 2009. godine, s tim što se kontinuirano, da kažem, povećava obim proizvodnje. I naravno mi smo spremni da radimo i na zadovoljenje kupca i na opšte zadovoljenje Orla.
Za nove poslove spremni su i radnici, jer više posla obezbjeđuje i veći prihod. Miloš Škorić i Miro Okilj.
Ima najavati nekih novih poslova, naše očekivanje su da će biti više toga, da ćemo napredovati u radu, da će firma opstati i nadamo se nekom boljem vremenu dolasku i redovnijem svemu.
Pa nova nada i evo primamo i neke mlađe radnike i obučavamo ih, tako da će ovo da bude, ako Bog da,
i kao što je i do sada, preduzeće odlično.
Orao je od strateškog interesa za namjensku industriju u Srpskoj Srbiji, pa je dokapitalizacija preduzeća u saradnji sa Srbijom put ka sigurnoj budućnosti, ali i novi tehnološki iskorak. Posljednjih mjeseci pripremaju aplikaciju za projekat da bi ispunili sve tehnološke uslove za podizanje postojećeg nivoa proizvodnje rezervnih dijelova i alata, kao i za remont motora koji su potrebni vojsci Srbije. Osim remonta motora koji im donosi najveću zaradu i bez kojeg ne mogu da zadrže postojeći broj radnika, preduzeće se bavi uslugama galvansko-hemijske zaštite, laboratorijskim uslugama i uslugama mašinske obrade.
Koje su prednosti života u pograničnom području? Stanovnici Srednjeg Podrinja u Srpskoj i Azbukovice u Srbiji zbog povoljnih cijena svakodnevno pazare u prekodrinskim mjestima. Ekipa Radio Televizije Republike Srpske provjerila koji su proizvodi i gdje jeftiniji, zabilježio Nenad Petrović.
Prelazak preko ovog mosta na Drini radi kupovine gotovo je svakodnevica za većinu stanovnika pograničnog kraja, pa tako i za Nikolu Kneževića, vlasnika etno sela Vrhpolje, iz Srbije dolazi u Republiku Srpsku zbog, kako kaže, namirnica koje su jeftinije.
Povoljnija je dosta kućna hemija, povoljnije su neki proizvodi konditorske industrije, na primjer povoljnija je plazma u Republici Srpskoj nego što je u Srbiji.
U Republici Srpskoj jeftinije je i gorivo. Aleksandar Sević kaže da su razlike u cijeni oko 30 feninga po litru, te da se isplati svakodnevno prelaziti Drinu.
Uštedim nekih 15-20 maraka po rezervoaru.
Pogodnost kupovine u Republici Srpskoj za ljude iz Srbije jeste i mogućnost povrata PDV-a.
Jednostavno u radnju koju uzmemo robu, tovjerimo na graničnom prelazu, vratimo se i oni nam vraćaju 17%.
Sa druge strane, odlazak stanovnika Bratunca i Srebrenice u susjednu Ljuboviju u Srbiji radi povoljnije kupovine također je svakodnevica. Prije svega kažu da su lijekovi znatno jeftiniji.
Čak i 40% odlazim svaki 15 dana.
Ti preparati za maline, stočna rana, tako ponešta.
Deterđentove pretežno.
Postojeći granični prelaz na Ljubovijskom mostu za robe i usluge zatvoren je još 2010. godine, pa su trgovci na veliko prinuđeni ići na Karakaj 100 km dalje odavde. Otvaranjem novog mosta i novog graničnog prelaza, život u Srednjem Podrinju bio bi znatno olakšan, a robna razmjena intenzivirana.
Mnogo bi značio taj novi most da obični narod, a normalno i za putnički saobraćaj.
Most će oživjeti kompletno ovu regiju.
Kada će novi most kojeg je izgradila Srbija konačno biti u funkciji, pitanje je za BiH političare. Za građane pograničnog kraja on je prioritet.
U okviru ovogodišnjih Šantićevih večeri poezije u Mostaru je predstavljena monografija 100 Šantićevih večeri poezije autora mostarskog paroha Radivoja Krulja. Kroz novinske članke, besjede, fotografije, faksimile obuhvaćen je 100-godišnji period održavanja ove kulturne manifestacije u pjesnikovom rodnom gradu. Prilog Momira Milića.
Knjiga donosi hronologiju od prvih održanih Šantićevih večeri u januaru 1920. godine do ovih 100, rekao je autor Radivoje Krulj, koji je posljednjih 6 godina sa saradnicima skupljao građu za ovu monografiju. Uporedivši ovaj posao sa arheološkim iskopavanjima, Krulj priča da njihovoj sreći nije bilo kraja kada su u mostarskim novinama Narodno jedinstvo od 3. januara 1920. našli kompletan program prvih Šantićevih večeri poezije, kao i kada su našli autentičan plakat iz 1944. godine.
Ja se nadam da je ovo samo početak istraživanja bogatstva Šantićeve ostavštine, Šantićevog dijela uopšte, i da će ona biti samo postrek budućim generacijama.
Recenzent monografije, istoričar Vuk Bačanović, ističe da vrijednost ove publikacije nije samo u tome što je hronologija i važan historijski dokument, nego upravo zato što govori o Šantiću iz perspektiva raznih perioda.
Ko je kad govori u raznim, lijepim vremenima, ružnim vremenima, vremenima katastrofe, ali opet nekako kao je njegov duh univerzalan i živ.
Mnogo se govori o kulturi pamćenja. Ovo je za mene eklatantan primjer koji pokazuje da autor ima tu osobinu kulture pamćenja, rekao je novinar i publicista Zlatko Serdarević, koji je sa Kruljem zajedno učestvovao u pripremi ovog dijela.
On je na jedan vrlo elegantan način riješio ovaj problem,
da više niko ne može upitati kako i zašto, jer je argumentovano. I mislim da ta knjiga zaista će biti prihvaćena.
Izdavač monografije 100 Šantićevih večeri poezije je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
U Beogradu se danas završio 64. Međunarodni sajam knjiga. Najznačajnija smotra pisane riječi o ovom dijelu Evrope po sloganom "Pismo je jednako glava". Sajam je okupio više od 500 domaćih i stranih izlagača. Veoma uspješan nastup imala je i Republika Srpska. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
Ovogodišnji Međunarodni beogradski sajam knjiga pokazao je kontinuitet i vitalnost pisane riječi, ocjenjuju organizatori. Nova izdanja, druženje s domaćim i stranim piscima, brojni prateći programi obilježili su svetkovinu knjige. Urednik programa sajma Vule Žurić ocjenjuje.
Ljudima je potrebna knjiga, potrebno im je čitanje, potrebno im je pismo da bi im glava bila puna dobrih stvari.
Ovogodišnji reprezentativni nastup Republike Srpske bio je u znaku obilježavanja 500. godišnjice Goraždanske štamparije. Direktor predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović ističe da je nastup bio veoma uspješan uz najveći broj promocija do sada.
Imali smo 54 promocije, predstavili smo 43 izdavača, 114 izdanja.
Razloga za zadovoljstvo imaju i u Udruženju izdavača Republike Srpske, kaže predsjednik udruženja Nenad Novaković.
Veoma uspješan, odličan, čak mnogo bolji nego što smo očekivali. Posjeta, prodaja i interesovanje, a prije svega i promocije.
Publika je i danas mogla da sazna više o novim izdanjima. Na štandu Medija centra Odbrana predstavljena je nova knjiga Dževada Galijaševića "Zemlja beznađa, Bosna i Bošnjaci između juče i sutra". Knjiga govori o kolektivnom identitetu Bošnjaka, hronologiji razvoja te zajednice i pogrešnim odlukama bošnjačkih političkih elita koje su Bošnjake gurale u ratove, kaže autor Dževad Galijašević.
Nerazumijevanje vlastitog nacionalnog interesa gura Bošnjake u duboke konfrontacije sa Srbima, sa Hrvatima, sa okruženjem i time izaziva objektivnu političku nestabilnost.
Na sajmu su predstavljene i knjige Gideona Grajfa, Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaško konačno rješenje prije nacističkog i Alojzije Stepinac, Ustaški vikar. Osjećam da je moja moralna obaveza da otkrijem istinu i kažem je svijetu, ističe Grajf. Istina mora biti otkrivena i ispričana svijetu. Mnoge stvari su sakrivene ili nisu dovoljno poznate i jedan od mojih ciljeva je da otkrijem područja ili teme koje su zanemarene. I stručni i novinarski žiri saglasni su da je najbolji izdavač ove godine Laguna. Predstavnici Egipta, koji je bio zemlja počasni gost, predali su otvorenu knjigu predstavnicima Rumunije, koji će tu titulu imati na sljedećem sajmu. Velika posjećenost pokazala je da knjiga ima budućnost i u eri savremenih tehnologija.
Na gradskom stadionu u Banja Luci u toku je susret 14. kola Premier lige Bosne i Hercegovine između Borca i Tuzla City-a. O sportskim aktuelnostima naš kolega Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Banja Luci na gradskom stadionu u toku je 37. minut utakmice Premier lige BiH Borac Tuzla City. Rezultat je još uvijek početnih 0-0. Prije nekoliko trenutaka završen je meč u Tuzli Sloboda Sarajevo, rezultat 1-1. A u fudbalskom šampionatu Srbije u 16 časova počeo je meč 14. kola Partizan Spartak Subotica. Partizan trenutno vodi sa 1-0. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će Mega Bemax u 4. kolu regionalne ABA lige od 17 časova, a košarkaši Mladosti večeras od 19 časova u Mrković gradu igraju protiv Mostarskog Zrinskog. U šampionatu BiH za košarkašice od 19 časova u Banja Luci će igrati Mladi Krajišnik i Igman iz Istočne Lidže. U sportskoj rubrici još informacija iz skijanja. Najbolji svjetski skijaši danas su imali prvu trku sezone u svjetskom kupu i to u austrijskom Zeldenu u veleslalomu. Pobjedio je Francuz Alexis Pinturo ispred zemljaka Matije Fevra, dok je treći bio Žan Kranjec iz Slovenije.
Evo, prije same najave vremena da još jednom podsjetimo da je noćas u 3 sata počelo zimsko računanje vremena, kazaljke ste trebali pomjeriti 1 sat unazad, tako da se vrijeme u 3 časa računa kao 2. Zimsko računanje vremena traje do posljednjeg vikenda u martu 2020. godine. Europski parlament u martu ove godine izglasao da se ukida pomjerenje sata od 2021. godine, pa će tako sve zemlje Europske unije morati da odaberu ljetno ili zimsko računanje vremena. A još vama nije kasno da svoje kazaljke pomjerite na satu, da prvi radni dan sutra ne bi zakasnili, a mi kažemo da je u Srpskoj danas sunčano i toplo vrijeme. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturi izmerene u 13 časova iznose Višegrad Rudo 15, Prijedor Foča 17, Kalinovik Novi Grad Srbac 20, Bijeljina Bilećija Srebrenica Šipovo 21, Gacko Mrakovica Nevesinje Čemerno 22, Doboj Mrkonjić Grad Sokolac 23, Banja Luka Trebinje Han Pjesak 24, Ribnik 26 stepeni. Sutra srpsko jutro pretežno vedro s mestimično maglom i niskom oblačnošću, tokom dana postepeno oblačenje koje dolazi sa severa, a do večeri će se proširiti na ostale krajeve. Vetar slab do umereni promenljiv, jutarnja temperatura od 5 do 11, na planinama oko 1 stepen, najviša dnevna temperatura vazduha između 17 i 23 stepena, na jugu Hercegovine do 25 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoce, hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
50 godina od razornog zemljotresa Banja Luka stala na noge i postala savremen grad. Održan dan otvorenih vrata na Trgu Krajine.
U Brezovom polju kod Brčkog služen pomen za poginule u odbrambenom otadžbinskom ratu.
Trump potvrdio vođe Islamske države, Abu Bakr al-Baghdadi likvidira.
Fudbaleri Borca domaćini Tuzla City-u u Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.